Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Në Berlin sot kancelari gjerman Olaf Scholz pret në takime të ndara kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić. Bashkimi Evropian propozon pakot të rejtë sanksioneve kundër Rusisë që përfshin ndalimin e importeve të naftës ruse. Pekini mbyll metrot për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Për këto dhe lajmet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Arment Mehaj, derisa ka raportuar në Komisionin për Punët e Brendshme dhe Sigurinë e Kuvendin e Kosovës, ka thënë se fondi i sigurisë është hapur diku rreth një muaj gjysmë më parë dhe është hapur për shkak të rrethanave të gjëra gjeopolitike e që ndodhen në situatën aktuale në mbar botën. Besoj se është veprim i duhur nga qeveria, pra veprimi është shumë i mirë. Fondi është krijuar me iniciativë të përbashkët prej qeverisë, i nënshkruar nga kryeministri. Procesi ka qenë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partner të tjerë, tan ka deklaruar Mehaj. Ai tha po ashtu se fondi sigurisë është shtet i nevojshëm. Forca dhe policia ofrojnë siguri. E dim që është shtuar buxheti, por për të rritur nevojat ushtarake të forcës, por edhe të policisë, në këtë rast është i nevojshëm. Çdo buxhet shtesë është për këtë forcë. Kushdo që flet kundër këtyre veprimeve duhet të mendojë mirë, sepse nuk është mirë të jesh kundër shtetit, ka deklaruar Mehaj. Pekini ka mbyllur rreth 10% e stacioneve të saj të metros si mas kundër përhapjes e koronavirusit. Autoriteti metros përmes një mesazhi të shkurtër tha sot se vendimi për të mbyllur rreth 40 stacione që kryesisht gjenden në qendër të qytetit është në kuadrë të masave për kontrolën e pandemisë, teksa nuk u dha ndonjë datë se kur mund të rihapen të njëjtat. Pekini ka ndërmarrë një sër masash kundër COVID-19 duke lejuar vetëm shërbime merr me vete nga restoranet dhe baret. Palestrat janë mbyllur dhe shkollat po ashtu. Shumica e qendrave turistike në Pekin, përfshir edhe kopshtin zoologjik, janë mbyllur. Qytetarët e Pekinit po ashtu kërkojnë që të nënshtrohen 3 testeve brenda javës, pasi autoritetet po tentojnë që të zbulojnë dhe izolojnë rastet me koronavirus. Të mërkurën, Pekini ka regjistruar 51 raste me koronavirus, 5 prej të cilave ishin asimptomatike. Forcat e armatosura të Bielorusis ka nisur stërvitje të shkallës së gjerë me 4 maj për të testuar gatishmërinë e tyre ushtarake, tha Ministria e Mbrojtjes. Është planifikuar që në testime për gatishmërinë luftarake të përfshihet një numër i rëndësishëm i makinerive ushtarake, gjë që do të shkaktoj nga dalësim të trafikut në rrugët publike, tha Ministria Bieloruse përmes një deklarate. Pavarësisht se këto stërvitje po mbahen në kohën kur po vazhdojnë pushtimi rus i Ukrainës, Bielorusia tha se këto stërvitje nuk paraqesin kërcënim për fqinjit e saj e as për komunitetin evropian në përgjithësi. Bielorusia, që është në kufi me Ukrainën, është aleati afërt i Rusisë. Rusia, që ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt, thot se në Ukrainë po kryen operacionet e posaçme ushtarake. Zonat e Ukrainës që janë në afërsitë e Bielorusisë përfshir edhe kryeqytetin Kiev, u sulmuan nga Rusia në fazën e parë të pushtimit pas stërvitjeve të përbashkëta që zhvilluan Moska dhe Minsku. Tani, megjithatë, Rusia ka përqendruar sulmet e saj në rajonin lindor dhe jug lindor të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Berlin, kancelari gjerman Olaf Scholz do të presë në takime të ndara kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kurse më vonë gjatë ditës është paralajmëruar edhe një takim midis kryeministrit Kurti dhe Vučićit me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun në Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Kurti dhe Vučić nuk janë takuar që nga korriku i vitit e kaluar. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur. Kancelari gjerman Olaf Scholz do të presë sot në takime të ndara në Berlin kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më pas dy liderët pritet të takohen bashkë me ndërmjetësuesin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Takimi i Scholz me Kurtin do të pasohet në një konferencë të përbashkët për media në orën 16:00, pastaj kancelari gjerman do të takohet me presidentin serb. Ambasadori gjerman në Kosovë ka thënë se takimet mes tjerash do të shërbejnë për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Takimi i sotëm do të jetë i pari midis Kurtit dhe Vučićit, që nga korriku i vitit të kaluar kur palët janë takuar në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Bruksel ka pasur disa përpjekje për të angazhuar një takim të ri midis tyre, por deri më tani pas sukses. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka deklaruar më herët se nuk do t'i ftoj liderët e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa pasur tregues të qartë se në një takim të tillë do të arrihej përparim konkret. Nga qeveria gjermane kanë thënë se voni se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përparime në procesin e dialogut. Vučić deklaroi me 3 maj se ka frikë para udhëtimit në Berlin. Ai tha se druan nga bisedimet me Scholzin dhe se nuk pret që ato të jenë të lehta, por nuk dha më shumë detaje. Kurti dhe Vučić janë takuar 2 herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, fillimisht në qershor dhe më pas në korrik të vitit 2021. Asnjëri takim nuk ka prodhuar ndonjë rezultat konkret. Ngecit në bisedime besohet se kanë shkaktuar mospajtimet për asociacionin e komunave me shumë serbe në Kosovë. Në vitin 2013 dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni, por zbatimi i saj në terren ka ngecur. Kryeministri Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia insiston në formimin e tij. Bashkimi Evropian në disa herë ka bërë thirrje palëve që të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Dy vendet janë të angazhuara në dialog qysh në vitin 2011 dhe kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk kanë gjetur zbatim në teren. Mungesa e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit bën që ata të mos i përfillin rekomandimet e politikanëve edhe në kohë krize, siç është rasti me krizën ekonomike dhe së fundmi të importuar nga lufta në Ukrainë. Qytetarët thonë se nuk u besojnë politikanëve e as udhëheqësve të institucioneve. Sociologët thonë se sjellja e qytetarëve në kundërshtim me rekomandimet e politikanëve flet për mosbesimin ndaj institucioneve. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut kryesisht nuk i përfillin porositë e politikanëve, madje edhe kur bëhet fjalë për të mirën e të gjithëve. Kjo, theksojnë ekspertët e sociologjisë, paraqet problem serioz për menaxhimin e institucioneve, veçanërisht në situata të krizës. Sa fundmi, edhe kundër thirrjeve të udhëheqësve politik se nuk ka nevojë për krijimin e rezervave ushqimore, pasi kriza e Ukrainës nuk do të krijojë mungesë të produkteve bazë, qytetarët zbrazën raftet e dyqanave, kryesisht ata të vajit për gatim. Për të gjithë çështjet politikanëve këtu mund të besohet vetëm deri diku 10%, pasi gjithçka që thon është gënjeshtër, thot Viktor Mihajlovski, student. Nga ana tjetër, Nikola Dimitrievski, pensionist, thot se logjika e shëndosh i thot se duhet të respektoj qëndrimin e udhëheqësve të shtetit, por praktika e ka mësuar se ata nuk e thon të vërtetën. Para pak ditësh, ministri i bujqësisë me ngulm në çdo paraqitje para mediave theksonte se ja, dilni dhe vërtetohuni se vaj ka në dyqane, por realisht në asnjë dyqan nuk ishte vaj. Pastaj na u tha se nuk ka nevojë për krijimin e rezervave, pasi nuk do të ketë rritje të çmimeve, por ja, vaji nga 90 denar u rrit në 150 denar, që është 1 euro më shumë. Ma thoni ju tani se si tu besojmë pas kësaj politikanëve, thot ai. Nga ana tjetër, sociologët thonë se kjo sjellje e qytetarëve vjen si rrjedhoi informacioneve të kufizuara që kanë qytetarët për sa i përket funksionimit të institucioneve të shtetit. Dhe në këtë situatë, theksojnë sociologët, qytetarët janë të prirë të besojnë më shumë teorive të komplotit. Faton Murseli, ligjëruesi sociologjist në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se sjellja e qytetarëve në kundërshtim me rekomandimet e politikanëve flet për mosbesimin që kanë ata ndaj institucioneve të shtetit.
Kjo vjen si pasojë e shumë faktorëve, por të rëndësishëm janë faktori i frikës, dhe gjithashtu edhe varfëria, por edhe mosbesimi i qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit.
Thot Faton Murseli, sociolog, a i shton se dhe hulumtimi të cilin e ka realizuar gjatë kohës e krizës e pandemis kanë zirë në pahë se qytetarët më shumë u besojnë medjave të reja sociale se sa udhëheqësve të institucioneve të shtetit. Nga ana tjetër, Bojan Kordalov, komunikolog për Radion Evropa e Lirë, thot se në thellimin e hendekut përsa i përket mosbesimit të qytetarëve ndaj institucioneve regioneve ka kontribuar heshtja përkatësish mos përfilje e problemeve që është dashur të zgjidhin drejtuesit e institucioneve për gjatë më shumë viteve. Përderisa në vazhdimsi, mohohen problemet me të cilat realisht ballafaqohen qytetarët dhe të njëjtat pranohet se janë aty vetëm në momentin që politikanët ose drejtuesit e institucioneve të themi kushtimisht mbështeten për muri, është e kuptueshme se kjo ka krijuar hendekun e mosbesimit, thot Kordalov. Nga ana tjetër Anna Blazhevska, psikologe, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët nuk ndjehen të sigurt se institucionet të imbrojnë interesat përkatësisht të drejta të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian ka propozuar pakotërrit të sankcioneve kundër Rusisë që përfshin ndalimin e importeve të naftës ruse. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha sot se në pakot, të cilat duhet të miratohen nga vendet e Bashkimit Evropian, përfshihen edhe bankat ruse, televizionet dhe personat e përfshirë në mizoritë në Buça dhe Mariupol. E dëgjojmë për më tepër informacione Mimoza Sadikun.
Bashkimi Evropian do të heqë dorë plotësisht nga nafta e papërpunuar ruse dhe produktet e rafinuara deri në fund të vitit, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, teksa më 4 maj njoftoi për rundin e 6 të sankcioneve kundër Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ne do të heqim dorë nga furnizimet nga nafta e papërpunuar brenda 6 muajsh dhe produkteve të rafinuara deri në fund të vitit, tha von der Leyen para Parlamentit Evropian në Strasburg. Kjo do të jetë ndalese plotët nga importit të naftës ruse që vjen nga cisternat dhe tubacionet, nafta e papërpunuar dhe ajo e rafinuar, shtoi ajo. Si pas Ursula von der Leyen, kjo nuk do t'jetë lehtë. Disa shtete antare janë shumë të varura nga nafta ruse, por ne thjesht duhet të punojmë për këtë, tha von der Leyen, teksa prezantoi propozimin i cili duhet të miratohet nga 27 shtetet evropiane në mënyrë që të hyjë në fuqi. Von der Leyen nuk përmendi asnjë përjashtim nga kjo ndalesë, edhe pse Hungaria dhe Slovakia, dy shtete antare të blokut, janë shumë të varura nga importet e energjisë ruse dhe janë shprehur kundër ndalesës. Megjithatë, sipas von der Leyen, vendimi për këto sanksione nuk do të jetë i lehtë. Ajo po ashtu njoftoi për largimin e bankës më të madhe ruse Sberbank nga sistemi ndërkombëtar i komunikimit financiar SWIFT. Në pakun në 6 sanksioneve që pritet të miratohet në ditët në vijim, do të jenë edhe zyrtarët ushtarak të përfshirë në mizoritë kryera në Buça dhe Mariupol, tha von der Leyen. Po ashtu zyrtarja lartë BE-s tha se 3 media shtetërore ruse do të larguan nga transmetimet në BE, pasi si pasaj, këta janë megafon të gënjeshtrave të presidentit rus Vladimir Putin. Sankcionet e paralajmëruara nga BE-a vijnë teksa forcat ruse po godasin objektivat në lindje të Ukrainës, duke sulmuar me raketa fabrikën e çelikut në Mariupol, që është pika e fundit e rezistencës. 10 banor kanë arritur të largohen nga Mariupoli përmes një operacioni evakuimi të kombeve të bashkuara dhe kryqit të kuq, dhe të martën janë dërguar në Zaporizhja, që kontrolohet nga Ukraina. Civilet kishen qenë të strehuar për javë të tëra në bunkerët në fabrikën e çelikut Azovstal. Sipas autoriteteve në Mariupol, mbi 200 civil vazhdojnë të jenë në këtë fabrikë, teksa 100.000 civil vazhdojnë të jenë në qytetin port, që është shndruar në gërmadha. Rusia ka nisur pushtime në Ukrajinës më 24 shkurt dhe javëve të fundit forcat ruse kanë përqendruar ofensivën e tyre në lindje dhe jug të Ukrajinës, pasi kanë dështuar që ta marrin kontrollin e kryeqytetit Ukrajinas, Kiev.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.